Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 21. jun 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Hrvatski premijer Ivo Sanader dolazi u ponedjeljak u zvaničnu posjetu Podgorici. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić učestvovaće na međunarodnoj konferenciji Srbija na putu pridruživanja Evropskoj uniji koja se održava u Beogradu. U Teheranu jutros mirno, novi protesti možda poslije podne. Pristalice maoista i policije se sukobili u Katmandu. I pored loših vremenskih uslova, jer u Podgorici pada kiša, posljednji mečevi svjetske lige u vaterpolu će se odigrati u predviđenim terminima. Posljednji meč je i finale Crna Gora-Hrvatska. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je predsjednik nove demokratske snage Forca, naziv Cungu, koji između ostalog odgovara na pitanje da li je ekonomska kriza rezultat globalne krize ili subjektivnih slabosti. S aspekta ulcinske turističke privrede, Cungu objašnjava.
Ako Galip ne postoji, koji je porušen, ako Albatros liči isto kao prije 25 godina, ako Hotel Lido ne postoji, ako Grand Lido ne postoji, ako Češki kap ne postoji, ako Ulcinska rivijera u stvari je neki 10% od ukupnog prometa koje je ostvarivala do 90. godina, onda sigurno da se moglo očekivati da bude i krize.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski premijer Ivo Sanader boravit će sutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori gdje će razgovarati s crnogorskim zvaničnicima. Sanader će razgovarati s crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem i premijerom Emilom Đukanovićem. Najavljeno je da će crnogorski ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Andrija Lompar i hrvatski ministar mora, pomorstva i infrastrukture Božidar Kalmeta potpisati sporazum o vazdušnom saobraćaju između Crne Gore i Hrvatske. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić učestvovaće na međunarodnoj konferenciji Srbija na putu pridruživanja Evropskoj uniji, koja počinje sutra u Beogradu. Milić će biti panelista na temu saradnja evropskih regiona u procesu pridruživanja, saopšteno je iz SNP-a. Državno tužilaštvo će u buduće umjesto suda voditi istragu, predviđeno je prijedlogom zakonika o krivičnom postupku koji je utvrdila crnogorska vlada. O ovom zakoniku sutra počinju raspravu odbori crnogorskog parlamenta. Osnovni cilj zakonika je stvaranje normativne osnove za efikasniji krivični postupak i obezbjeđenje potpune zaštite slobode i prava čovjeka koji su garantovani ustavom i međunarodnim dokumentima.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Novinar New York Timesa David Rohr uspio je da pobjegne od Talibana koji su ga 7 mjeseci držali kao taoca u planinama Afganistana i Pakistana. 41-godišnji Rod je zajedno sa lokalnim novinarom Tahirom Ludinom i njihovim vozačem otet 10. novembra prošle godine nedaleko od Kabula. Prema riječima Rodove supruge, on i Ludin su sinoć uspjeli da preskoče zid i pobjegnu, prenio je Reuters. Najmanje 10 osoba poginulo je i više od 100 je povrijeđeno tokom protesta opozicije jučer u Teheranu, navodi se u današnjem novom izvještaju iranske državne televizije, koja za ove incidente krivi takozvane terorističke agente. Prisustvo terorističkih agenata i njihovo korištenje vatrenog oružja i eksploziva moglo je da se osjeti tokom jučerašnje pobune u kvartovima Ekelab i Azadi, u neredima koji su se nažalost završili pobunom. 10 ljudi je poginulo i više od 100 povrijeđeno, navodi se u televizijskom izvještaju. Zamjenik šefa iranske policije rekao je za televiziju da snage reda nisu koristile oružje kako bi rastjerale demonstrante i da su se agenti terorističke organizacije Mudžahedini naroda infiltrirali među učesnike protesta. Prije ove informacije televizija je prethodno javila da je više osoba jučer poginulo kada je tokom protesta opozicije u Teheranu zapaljena džamija, potom demantovala tu vijest. Press TV je objavio da je 13 osoba poginulo. Agencija France Press je javila da je u Teheranu od jutro smirno, ali da učesnici jučerašnjih demonstracija najavljuju da će se poslije podne ponovo okupiti na protestima. Iran je potrošio duplo više sredstava na uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država tokom prvih nekoliko mjeseci ove godine od dolaska predsjednika Baracka Obame na vlast, nego u istom periodu 2008. godine, pokazuju podaci Američkog instituta za ekonomska istraživanja. Kako navodi agencija Associated Press, to ukazuje da, uprkos trgovinskim sankcijama i napetim odnosima dvije zemlje, ipak posluju jedna s drugom. U predlogu izraelskog budžeta se za kolonije na zapadnoj obali predviđa 250 miliona dolara uprkos apelima američkog predsjednika Baracka Obame da se zaustavi naseljavanje, javio je izraelski vojni radio i u tekstu se zvanično navode investicije od 250 miliona dolara. Krediti su namijenjeni izgradnji kuća i razvoju infrastrukture, javio je radio. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore i Hrvatske odigraće večeras u Podgorici finalni meč završnog turnira Svjetske lige u Podgorici. Crnogorski vaterpolisti su do finala došli s maksimalnim učinkom, dok je Hrvatska jedini poraz doživjela od Crne Gore. Finalni meč počeće u 20 sati. U meču za treće mjesto u 18 sati i 30 minuta sastaće se Srbija i Sjedinjene Američke Države. Za peto mjesto u 11:30 igraće Italija i Australija, dok će Japan i Južna Afrika u 10 sati odlučiti ko će osvojiti sedmu poziciju. Organizator finalnog turnira Svjetske lige u vaterpolu saopštio je da će finalni i meč za treće mjesto biti odigrani u predviđenim terminima u Podgorici uprkos lošim vremenskim prilikama. Portparol turnira Sabrija Vulić izjavio je da vremenske prilike ne odgovaraju jer pada kiša, ali su odlučni da utakmice budu odigrane prema planiranom programu. Ljeto na sjevernoj zemljinoj polulopti počelo je danas u 7 sati i 45 minuta po srednje evropskom vremenu, dok u isto vrijeme na južnoj hemisferi počinje zima. Ljeto najduže godišnje doba trajaće 93 dana, 15 sati i 33 minuta, odnosno jesen stiže 22. septembra u 23 sata i 18 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Nazif Cungu, biznismen iz Ulcinja i predsjednik demokratske snage Forca, koja je od posljednjih izbora jedna od četiri albanske parlamentarne stranke. U narednom razgovoru za naš radio Cungu govori o ciljevima svoje stranke, problemima u opštini Ulcinj, biznis barijerama i privrednom ambijentu u Crnoj Gori.
Gospodine Cungu, vaša stranka Nova demokratska snaga Forca je novi subjekt u crnogorskom parlamentu. Koji su primarni ciljevi vašeg parlamentarnog djelovanja?
Pa mi kao nova partija, mlada partija koja je osnovna tek prije 3,5 godine i koja je dostigla veoma dobre rezultate, mi smo orijentisani prema euroatlantskim integracijama i mislim da ćemo mi kao nova partija dati pun doprinos. Znači i težnjama koje Crna Gora ima prema ovim integracijama. Prvenstveno mi želimo da učestvujemo na decentralizaciju vlasti u Crnoj Gori, što će da bude jedna od budućih obaveza Crne Gore. Naravno, postoje velike razlike u ravnomjernom prirodnom razvoju u svim dijelovima Crne Gore, tako da pogotovo područja gdje žive manjinski narodi, pogotovo mi Albanci, obzirom da smo mi nacionalna stranka sa, znači sa nacionalnim prefiksom, mi želimo da utičemo i da damo još jedan povoljan signal i vlastima u Crnoj Gori da područja koje su nekada bila mnogo više razvijena, sada su ostala faktički na jednoj margini, da treba mnogo više da se investira. Onda želimo da pokušamo da privučemo i dio naše dijaspore, kojih ima stvarno ima puno više, ima Albanaca van Crne Gore nego unutar Crne Gore, da pokušamo da ih privučemo da bi investirali. Nekolicina od njih su zaradila velika sredstva, međutim nije stvoren jedan povoljni ambijent da bi se ta njihova sredstva ovdje investirala. Onda mi ćemo da težimo da omogućimo bolje školovanje za našu djecu, obzirom da znamo kakva je situacija u osnovnim školama i u srednjim školama. U zadnjih 30 godina nije građena nijedna škola, tako da recimo ima srednja škola u Ulcinju koja je građena prije 40 godina za kapacitet djece od 350 djece i sada u nju, u tu školu idu 1200 djece, tako da tu nema uslova ne samo za Albance nego i za sve ostale narode i znači nacionalnosti koji žive u Ulcinju. Tako da mi ćemo sigurno težiti ka tome da obezbijedimo znači obrazovanje kadrova težimo ka tome da i van Crne Gore, ne da se naša djeca školuju, pogotovo ako se radi o visokim školama, znači o masterima, da naša djeca imaju mogućnosti da pođu na zapadu kao što rade druga djeca iz Crne Gore. I naravno težit ćemo kao očuvanju i napređenju kulturno-istorijskih vrijednosti, znači dijelova gdje žive Albanci.
U parlamentu su prisutne još tri albanske nacionalne partije. Šta je to što vašu stranku razlikuje od ostalih albanskih stranaka?
Pa mi smo jedina partija koja se razlikuje od ostalih albanskih partija koja ima ekonomski program. Znači nijedna druga nema ekonomski program, jer mi znamo da smo faktički sada potpuno zapostavljeni obzirom da se dijelovi gdje žive Albanci nisu razvijeni. Znači najsiromašniji narod je faktički u ovim prigraničnim dijelovima gdje žive Albanci, i mi smo jedina partija koja ima ekonomski program. Onda mi imamo puno omladine koja ima mogućnosti da kroz svoje programe, znači da radi razne manifestacije i da okuplja oko svojih programa i drugu omladinu, znači i da se druže i da se upoznavaju i naravno da daju predloge za razna događanja i unutar znači i Ulcinja i ostalim gradovima unutar Crne Gore. Tako da to su te mogućnosti koja naša partija čitao vrijeme pokušavala da organizuje i određene okrugle stolove na razne teme, znači vezano za slobodu govore, za prava manjina, znači ljudska i znači manjinska prava, i naravno za euroatlantske integracije. Znači sve ovo mi imamo programski postavljeno i na osnovu tog programa mi pokušavamo da dođemo najviše do mladih i u svakom slučaju i uspijevamo tome.
Kakvi su odnosi među albanskim nacionalnim partijama, odnosno kakve su šanse za formiranje poslaničkog kluba? O tome su se više puta vodili razgovori između tri albanske partije. Kakav će po vama biti rezultat?
Tu faktički tu ne bi trebalo da bude apsolutno nikakvih problema, jer demokratski principi se znaju. Partija koja je najviše dobila glasova, toj partiji bi trebalo da pripadne i znači šef kluba. Tako da to je ta demokratija što je zapadni svijet odavno završio prije 1000 godina, tako da tu ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Jedino to treba i gospodin Bardi da prihvati, i znači po rotacionom sistemu tu nema nikakvih problema da šef kluba bude znači po partijama koje imaju veći broj glasova. Naravno ovdje nismo vodili razgovore sa Demokratskom unijom Albanaca, znači tu su uvođeni razgovori sa gospodinom Bardem i gospodinom Holaj, i mislim da bi trebalo da rezultira i da se konačno informira klub albanskih partija na parlamentu Crne Gore.
Vaša stranka djeluje i u lokalnom parlamentu u Ulcinju. Koji su po vama najveći problemi u tom gradu?
U Ulcinju ima puno stvarno problema. Glavni problem je recimo da u zadnjih 20 godina nema nijedan detaljni urbanički plan. Tako da to je jedna velika šteta, i uglavnom sve što se gradi, što se gradilo, to se gradilo znači da ne kažem ilegalno, međutim bez regularne dokumentacije. Onda infrastruktura koja je dosta dugo obećana i koju sada više opština Ulci ne može to da izvede, nego tu mora sigurno vlada da se uključi, razne ministarstva. Infrastruktura je veoma loša, kanalizacioni sistem nije se u zadnjih 30 godina ništa investiralo, parking, vodovod, čistoća je isto na niskom nivou, sanitarna deponija, onda marina za koju se dosta dugo govorilo, i apsolutno i tu nema nikakvog pomaka. Onda budžet, realizacija budžeta je veoma loša, tako da se i građanima šalju veoma loši signali, tako da to je jedna velika šteta, jer sadašnja vlast, znači koalicija za Europski Ulcinj, nije uspjela skoro ništa da realizuje u odnosu na ono što su obećali. Tako da ja mislim da neće čak ni 10% od onoga što je bilo obećano. Nema mosta preko porta Milena, nema znači marine, nema sportskog centra, nema apsolutno ništa. Kad bi projektna dokumentacija, što se kaže, sutra bila gotova, onda tu za izvođenje znači svih tih radova to bi trebalo 4-5 godina. A kada se svemu ovome doda i kriza koja je zahvatila i Crnu Goru i naravno i globalna kriza, onda sigurno da ne možemo da budemo neki veliki optimisti u tom dijelu. Tako da lokalna vlast traži ipak nešto drugo, traži bolje domaćine, traži skide biznis barijera, a ne stavljati takve takse koje su bile čak u jednom trenutku i po 12-13 puta veći u odnosu na ostale primorske opštine, umjesto da budu nešto niže u odnosu na ostale opštine, ako je manje razvijena opština. Naprotiv, sadašnja vlast je išla drugačijim sistemom. Oni su uposlili još stotinak ljudi u organima lokalne uprave, bez obzira što je, znači, prije 3 godine bilo čak i previše uposlenih, i onda su povećali plate još jedno 100%, znači to je jedno veliko terećenje i budžeta, naravno na kraju ispaštaju građani, ispašta je ova mala privreda u opštini Ulci. Tako da ima puno otvorenih pitanja, nažalost nisu uspjeli da riješe skoro ništa od onoga što je bilo najavljeno.
Aktualan je tender za davanje u zakup uvale Valdanos, oko koje se podigla poprilična prašina zbog toga što nije izvršen povraćaj imovine nekadašnjim vlasnicima tog područja i zbog straha mještana da bi gradnja hotelskih objekata mogla devastirati taj prostor. Da li je moguće pronaći rješenje?
Pa ja mislim da rješenje ima, ali treba sjesti i razgovarati oko svega toga. Međutim, zna se zbog čega je uzeta ta imovina. Ta imovina je uzeta 78. godine za izgradnju vojne baze. I znači, automatski čim se to ne sprovodi, onda dolazi do jednog novog momenta, odnosno treba pristupiti deeksproprijaciji. Tako da Skupština opštine Ulcinj je jednoglasno donijela odluku da se pristupi, znači, deeksproprijaciji tog prostora i ta se imovina mora vratiti građanima. Naravno, tu ima dovoljno prostora da se može i graditi, mogu se graditi hoteli upravo u onom dijelu gdje je čisto faktički morsko dobro. I nema nikoga u Ulcinju od građana, pogotovo tih bivših vlasnika Masinade, koji je protiv razvoja Ulcija, naprotiv. Znači, i ta njihova imovina bi dobila i na vrijednosti i na značaju kada bi tu došlo do gradnje hotelskih kapaciteta, naravno ne previše, nego stvarno da bude jedna posebna regija, ali prvenstveno se mora to vratiti. Postoji, ima i drugih mogućnosti, ali u svakom slučaju treba to sjesti, a do sada, Boga mi, niko nije pokazao dobru volju od strane vlasti. Naprotiv, i lokalni čelnici koji su na vlasti ovdje su uključeni i koji rade faktički na tome da se ova imovina ne vrati. Mislim da u svakom slučaju ima prostora i to bi moglo da se riješi, i to veoma brzo, i da budemo svi zadovoljni. I naravno i da bude grad zadovoljni, da budu građani, zbog toga što će se to njima vratiti, koji bi obrađivali to zemljište koje već, znači, 30 godina stoji, znači, neobrađeno, a sa druge strane mi bismo svi mogli da ostvarimo i koristiti po osnovu upošljavanja sutra u nekim kapacitetima koji bi se gradili u tom dijelu tu. Znači, građani nisu protiv toga da se grade, znači, smješteni kapaciteti, ali naravno to treba da bude ograničeno, a ne da neko drugi odlučuje o toj imovini koja nije, znači, realizovana onako zbog čega je uzeta.
Osim što ste predsjednik političke stranke, vi ste dugo godina i biznismen, pa bih vas s toga pitao koliko je prisutna ekonomska kriza posljedica globalne krize, a koliko posljedica subjektivnih slabosti države i privrede Crne Gore?
Pa, evo, ovako da vam kažem, ima dosta i dobrih i pomaka sada u zadnje vrijeme, pogotovo kada se radi o Ulcinju i recimo i graničnom prelazu između Crne Gore i Albanije. Evo sad prije nekoliko dana je otvoren novi prelaz, moderan prelaz između Crne Gore i Albanije, koja će u svakom slučaju doprineti da se neke stvari znači mnogo brže i realizuju. Tako da jedino treba da dođe do modernizacije puta od Ulcija do Sukobina, obzirom da se u Albaniji već gradi most koji će da bude gotov do kraja 2010. godine, znači preko Bojane, i onda će moći da bude jedan dobar protok robe i kapitala i naravno ljudi, i odakle bi mogli turisti da dođu iz Bugarske, sa Kosova, iz Makedonije i naravno iz Albanije. I naravno i kapaciteti luke bar bi bili mnogo bolje iskorišteni. Naravno, kada se govori o krizi, mi smo mogli i očekivati da će doći do jedne krize, pogotovo ako se radi recimo o Ursinju, jer privatizacija je veoma loša. Mi smo do 90. godina kao opština bili faktički najjača turistička opština i ostvarivali smo 18,5% od ukupnih noćenja na teritoriji Crne Gore, međutim sada taj procenat je mnogo manji, znači negdje oko 6-7% i to je u nekvalitetnom smještaju. Tako da ako Galip ne postoji, koji je porušen, ako Albatros liči isto kao prije 25 godina, ako Hotel Lido ne postoji, ako Grand Lido ne postoji, ako Češki Kap ne postoji, ako Ustinska rivijera u stvari je nekih 10% od ukupnog prometa koje je ostvarivala do 90. godina, onda sigurno da se moglo očekivati da bude i krize. Znači, sve društvene firme koje su postavile, oni su ili u stečaju, Solana, Gađevinsko i tako dalje, Agroulci, znači to više ne funkcioniše kao što je funkcionisalo. Tako da, samo je bilo pitanje kada će se najviše to osjetiti. Bez obzira što je došlo naravno i do pojavljivanja i novih firmi, ali što se turizma tiče, to je to stalo. E sada, globalna kriza koja se pojavila na svjetskom nivou, onda je već dodatno, znači, uticala i na ove naše, znači, lokalne probleme. Tako da, kakve će sve posljedice svega toga biti, sigurno u ovom trenutku ne može niko da kaže. Međutim, negativni efekti se već osjećaju, ima pad i turističkog prometa, ima pad i prometa, pogotovo kod građevinarstva. Međutim, očekujemo da će se i lokalna vlast malo više i jače pozabaviti sa ovim problemima i naravno tu treba vlada da se uključi konkretno i u opštinama da pomogne, jer svaka opština ima svoje specifičnosti. Tako da očekivalo se da će da bude krize i unutar Crne Gore, međutim ovo je dodatno što je, znači, globalna kriza već pojačala i ovo što smo na neki način i očekivali.
Utisak je ipak da su se na neki način pojačala očekivanja poslovnih ljudi i vlade u poslednje vrijeme. Najavljuje se početak izgradnje autoputa, italijanske investicije u željeznicu i energetiku, davanje u zakup velike plaže, ulazak novih turističkih investitora. Znači, skoro svakodnevno imamo slične najave. Smatrate li da je poslovni i pravni ambijent u Crnoj Gori povoljan kako bi u vremenu krize novi investitori uložili novac u Crnu Goru?
Pa iskreno da vam kažem, ja sam optimista veliki što se toga tiče i očekujem da dolazi ipak bolje vremena, bez obzira na sve ove manjkavosti i sve ove negativnosti koje sam ja na neki način i nabrojao. Tako da je situacija u Crnoj Gori je mnogo povoljnija čak i u odnosu na neke druge zemlje. Međutim, i ovi programi koji se najavljuju od vlade i koji svaki dan čujemo, puno se i oko toga radilo. I sigurno da to polako dolazi vrijeme da će doći i do realizacije, znači, tih planova. Ja sam optimista, jer ako znamo da je rađen strateški program razvoja turizma do 2020. godine, gdje je predviđeno se uloži 8,5 milijardi eura. Recimo, polovina toga treba da bude Ursinju. Neka bude samo jedan dio toga. Neka se gradi jedan kompleks, recimo, od 5000 kreveta. A sigurno će doći do toga. Kad se bude to gradilo, onda sigurno će i ovaj privatni smještaj i sve ostalo što je posle vezano za to, to će sigurno da bude u funkciji, znači, tih prvih 5000 kreveta i da ne kažem 10000, što bi stvarno za Crnu Goru značilo puno. Međutim, momentalno se puno najavljuje i očekujemo svi da će početi realizacija svih tih projekata. Tako da, ja sam optimista.
Bio je to biznismen i predsjednik Nove demokratske snage Force iz Ulcinja, Nazif Cungu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Hrvatskoj nema očekivane medijske reakcije na pokretanje optužnica protiv novinara ratnih huškača u Srbiji i podsticanja da se i u Hrvatskoj dogodi isto. Razlog je vidljiv prostim okom na ekranu ili u potpisima novinskih članaka. Oni koji su 90-ih izdali novinarsku profesiju još su u njoj. Slušamo Gorana Vežića.
U hrvatskim medijima danas kao da je preslikano stanje iz 90-ih godina. Tko je onda pisao i govorio protiv novinara ratnih huškača, govori danas. To je Riječki Novi list i nitko više od ondašnjih medija. O mogućnostima i nužnosti da se u Hrvatskoj procesuiraju novinari koji su poticali zločin, piše još neki nezavisni portali, kojih, nažalost, 90-ih nije bilo. Oni koji su tada huškali, danas šute.
Pa što mislite da će se ovi iz tih drugih novina ili sa Hrvatske radiotelevizije dobrovoljno javiti?
Kaže Predrag Lucić, danas novinar Novog lista.
Još uvijek su mnogi od onih koji bi zapravo bili kandidati za tu listu i za Hašku klupu na uredničkim pozicijama ili su nekoj sinekurnoj zavjetrini, ali uglavnom nisu ništa izgubili ni od svoje moći, a nažalost ni od nekog javnog ugleda u dijelu hrvatske javnosti. Oni su još uvijek paradigma patriotskog novinarstva, to je novinarstvo koje patološki laže misleći da to koristi majci domovine.
S druge strane, prešućivanja činjenica na putu do notorne laži bilo je njihovo izvrtanje. To se događalo s početka rata. Kasnije je uz časne iznimke novinarstvo i u Hrvatskoj i ne samo u njoj otklizalo prema goloj propagandi, a neki njegovi dijelovi dalje prema ratnom zločinu. Danas se to baš u Hrvatskoj ne spominje, kaže naš bivši dopisnik iz Osijeka, danas komentator Jutarnjeg lista, Drago Hedl.
Trebalo bi sigurno pročistiti redove i u našoj profesiji u kojima su se neki ljudi koji nažalost i danas rade to na visokim pozicijama u medijima, obratili struku, obratili profesiju, to je možda manji problem, ali su izazvali da taj rat koji se dogodio bude tako užasno krvav.
Na sceni su ostali novinari ratni huškači, ali i političari iz 90-ih, Predrag Lucić.
Pa ta sprega funkcionira, početka 90-ih. Jedni su podupirali druge i štitili su leža jedni drugi. Mislim, to je naprosto simbioza. I ako se dogodi da odlete jedni, odlete će i ovi drugi.
Gdje je tu državno odvjetništvo?
Znamo da je i odvjetništvo, a i pravosuđe u velikom broju slučajeva ovisno o političkoj atmosferi koja se stvori, pa onda sad kad bi se jedno 15 godina stvorila neka atmosfera da dio ljudi barem shvati kakve su medijske zločine neki pravili u zemlji Hrvatskoj, tada bi možda i državno odvjetništvo reagiralo.
Kaže Lucić, a Drago Hedl smatra da bi najprije sami novinari trebali reagirati.
Ja mislim da je prije svega to trebala uraditi novinarska organizacija, da ona, dakle, sama prva počisti redove i da one ljude koji su, dakle, blamirali struku, koji su profesiju u tom jednom smislu doveli na niske grane, da ih naprosto isključi iz svojih redova.
Ostaje čudno kako kroz sve ove godine nisu reagirali sami novinari u svojoj organizaciji. Članovi istog Hrvatskog novinarskog društva su i ratni huškači i primjerice Drago Hedl, kojeg je nepravomoćno osuđeni za ratne zločine Branimir Glavaš Kalašnjikovima istjerao iz redakcije Glasa Slavonije. Zašto se u Hrvatskoj u to vrijeme novinari poput Hedla nisu izdvojili u posebnu organizaciju, što je napravljeno i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini?
Sigurno da smo mi novinari sami trebali, dakle, potaknuti tu priču, ali bilo je to zapravo jedno vrlo teško vrijeme u kojem su novinari, poznata je činjenica koju u Hrvatskoj do tamo 2000. godine nisu spadali u krug takozvanih državotvornih novinara i onako bili bijele vrane. I očekivati od ljudi koji su bili javno difamirani kao strani plaćenici, kao nacionalni izdajice, kao osobe koje rade protiv interesa Hrvatske države, da su oni, dakle, se još u to vrijeme pojavili sa idejom da se one koji su huškali tokom rata i sipali ulje na vatru, da se, dakle, njih na neki način diferencira. Mislim da bi to bilo jedno pogubno stanje za te ljude koji su onako živjeli u teškim uvjetima i radili u nemogućim situacijama.
Sad je vrijeme drugačije, ali je šutnja ista. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom vijesti dana. Hrvatski premijer Ivo Sanader dolazi u ponedjeljak u zvaničnu posjetu Podgorici. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić učestvovat će na međunarodnoj konferenciji Srbija na putu pridruživanja Evropskoj uniji koja se održava u Beogradu. U Teheranu jutros mirno, novi protesti možda poslije podne. Pristalice maoista i policije se sukobili u Katmandu. I pored loših vremenskih uslova, jer u Podgorici pada kiša, posljednji mečevi svjetske lige u vaterpolu će se odigrati u predviđenim terminima. Posljednji meč je i finale Crna Gora-Hrvatska. to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.